Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapoendelea kutusikiliza alasiri ya leo, ambapo ni Ijumaa ya April 19 mwaka huu wa 2019. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Msikilizaji, barabara kabisa, ikiwa ni siku ya Ijumaa kule Afrika ya Mashariki saa 10:30, Afrika Kati 9:30, hapa studio saa 3:30. Mkamiti,
haswa
bila shaka, basi ikiwa ni siku ya Ijumaa nakwambia Friday day, lakini leo ni siku ya Ijumaa kuu ambapo Wakristo duniani kote wanaadhimisha kifo cha Bwana Yesu Kristo, wakiwa katika makanisa mbalimbali wakiadhimisha ibada hiyo na njia ya msalaba. Basi moja kwa moja ndani ya studio nimekwisha jaa tele kama vile pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Basi msikilizaji, mengi tumekuandalia na mengi Sande Shomari tayari ameshaanza kuyatiririsha hapa studio. Tutakuletea habari za dunia. Leo siku ya Ijumaa tutakuwa na masuala ya burudani, nini ambacho kinaendelea kuelekea weekend hii ya Pasaka. Vile vile tutakusomea swali ambalo huwa tunalibandika kila siku kwenye mtandao wetu wa Facebook. Hali kadhalika tutakuwa na makala ile ya jicho letu, ambapo leo wasichana, kina dada, wanaelezea fursa za kujiajiri zipo vipi kwa wasichana.
Kwa wasichana wengi wamekuwa kijiajiri, lakini ajira ambazo wanajiajiri hazina ubunifu. Wengi wanajiajiri kutokana na kuangalia mtu anafanya nini. Wengi hawazingatii kujiajiri kutokana na yeye ubunifu alionao yeye.
Basi msikilizaji, vile vile tutakwenda kule mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo serikali ya Kenya imetangaza ushirikiano na Uingereza katika kufanikisha zile juhudi za kukabiliana na ufisadi, ambapo ufisadi haupo Kenya peke yake kama unavyofahamu Sande Shomari, bara la Afrika
na duniani kwa ujumla, kote ufisadi unapiga kila aina au kila mahali kwa staili yake. Lakini vile vile Mkamiti, leo siku ya Ijumaa hapa Marekani, habari kubwa ni mjadala mzito baada ya ripoti ya mwendesha mashtaka mkuu maalum Robert Mueller kukabidhiwa na kutolewa na mwendesha na mwanasheria mkuu wa serikali, akisoma kwamba hii ndio ripoti nzima peji 448, lakini yale masuala machache muhimu ambayo wanasema idadi ya usalama yamezuiwa kuonyeshwa. Lakini ripoti kubwa imetoka, kwa hiyo kila mtu anazungumza kweli kweli hapa mjini.
Kitu ambacho kimezua utata. Kila mmoja anazungumza kile ambacho anakifahamu. Televisheni zote hapa Marekani, redio zote zinazungumzia ripoti hii iliyotoka jana Alhamisi, ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu takriban miezi 22. Lakini kwanza hebu tuanzie huko Nairobi, Kenya, kuhusiana na swala hili la kukabiliana na ufisadi. Kennedy Wandera, nafahamu tayari upo katika laini ya simu. Hebu basi tueleze na kutufahamisha huo ushirikiano unaofanyika hivi sasa kati ya Kenya na Uingereza ili kuweza kukabiliana na visa vya ufisadi.
Kweli Mkamiti, jinsi unavyoeleza ni kweli sana kwamba vita dhidi ya ufisadi vimekuwa vikiendelea Kenya, lakini serikali hiyo imekuwa ikisisitiza kwamba lazima pawepo hukumu, yani zile convictions, ndipo pawepo na Wakenya kuweza kufahamu kwamba kuna watu fulani ambao wanajibu yale mashtaka ambayo yanawakabili. Lakini Kenya imepata msukumo mpya, kwani mkurugenzi wa mashtaka ya umma wa Uingereza Mark Hill yuko Nairobi na amefanya vikao na mkurugenzi wa mashtaka wa Kenya Nurdin Haji na taasisi zote zinazohusika katika upambanaji kudhibiti ufisadi. Hebu tumsikilize huyu Mark Hill anavyoeleza.
Helping each other to tackle corruption, pursuing our casework together where there may be links or connections between Kenya and England and Wales can only help to keep all of our...
Maxfield anaeleza kwamba iwapo nchi hizi mbili zitashirikiana kufanya kwa kazi pamoja na kulemaza ufisadi, litakuwa jambo muhimu zaidi kwa Kenya na Uingereza. na kusisitiza kwamba sasa kushirikiana kwake na kushirikiana kubadilishana mawazo kati yake na mwenzake huyu Nurdin Haji kutafaulisha vita dhidi ya ufisadi. Lakini Nurdin Haji anaeleza kwamba lazima pawepo na mkakati tofauti tofauti wa kufuatilia kesi hizi, manake wa Kenya wanasubiri kuona iwapo kuna watu ambao wanahukumiwa. Hebu tumsikilize anavyoeleza Nurdin Haji.
We are changing our approach from the traditional, just generic charges. We are going for the money. We are following the money. What we've agreed with my colleagues is that we will be bringing cases.
Nurdin Haji anaeleza kwamba sasa ni lazima pawepo na ufuatiliaji wa kesi hizi kwa njia tofauti tofauti, awamu kwa awamu, ili hatimaye Wakenya waweze kufahamu umuhimu wa kesi hizi zinavyoendeshwa na vile vile kujua watu watakaohukumiwa kesi hizi zikishafikishwa mahakamani. Na nieleze kwamba swala hili la ufisadi, nguvu mpya ku Rais Kenyatta amepata nguvu mpya kwa upande wa kinara upinzani Raila Odinga ambaye amekuwa akimsaidia sana wakizungumzia swala hili. Lakini vile vile katika serikali yake Rais Kenyatta pamekuwa na mnongono kwamba wengine wanaeleza kwamba huenda kuna watu binafsi wanaolengwa katika vita vya ufisadi. Kwa hivyo yapo mazungumzo kadhaa katika serikali yake, lakini Nurdin Haji anaeleza kwamba vita dhidi ya ufisadi havimlengi mtu yote wala havilengi jamii yote, na hivyo basi wataendelea na kupambana na visa hivyo hadi mwisho patakapokuwapo na hukumu.
Kennedy Wandera, lakini vita hivi vya ufisadi havijaanza leo, vimekuwepo kwa muda mrefu, nchi zingine za Afrika Mashariki zinaangalia nini ambacho kinafanyika hapa nchini Kenya kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi hiyo. Vitu kama hivi, je, kuna uwezekano kwamba pengine kuna baadhi wanakosoa kwa upande wa jinsi hatua hii inavyofanyika?
Na kuna wale wanaokosoa kwamba mfumo wa ufuatiliaji kesi hizi hauridhishi, kwa sababu unapoangalizia idara kama ile ya National Youth Service, wengi wanasema kwamba ni viongozi, ni watu wachache wanaosimamia tu idara hizi ndogo ndogo, lakini wakubwa waliohusika katika ubadhirifu wa fedha huenda walisazwa. Hivyo basi wapo wanaeleza kwamba ni lazima mkurugenzi wa mashtaka ya umma aanzie juu akiteremka chini, kwa sababu iwapo utaanza kuwafuatilia hawa wadogo wadogo, basi huenda vita hivyo vikachafuliwa. Lakini pia kumekuwa na hili suala kwamba mtu mmoja akilengwa, hata mtu huyu awe ni mwanasiasa, anakimbilia jamii yake, anasema jamii yetu inalengwa. Kwa hivyo hilo limekuwa ni tatizo sana, maanake sasa iwapo vita hivyo vinaendelezwa kupambana na jinamizi hili, wapo wanaeleza kwamba jamii fulani zinalengwa.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo ya masuala ya ufisadi kutoka huko nchini Kenya. Na wakati huo basi huko nchini Tanzania, huko wakati watu wanapigana na ufisadi kule nchini Tanzania, serikali ya Tanzania imezuia ripoti ya IMF kutolewa wakati ambapo ukuaji wa kiuchumi unakuwa taratibu sana, swala ambalo mwenzetu hapa BMJ Muridhi amekuwa akilifuatilia. BMJ, ni yapi ambayo umeweza kutuandalia katika VOA Express hivi sasa?
Asante sana wenzangu Mkamiti na Sandy Shomari. Ni kweli kabisa ulivyoeleza hapo, ni ripoti imetolewa juzi tu na IMF, ambapo muda mfupi uliopita nimekuwa nikijaribu sana kumpata huyu msemaji au afisa wa mawasiliano wa IMF hapa Washington, Lucy Mboto Foda, lakini ikawa kwamba tukuweza kumpata kwa simu. Lakini umeeleza kwa kifupi ni kwamba IMF ilipotoa ripoti yake kuhusu hali ilivyo Tanzania na utabiri wa jinsi mambo atakapokuwa mwaka mzima huu kiuchumi, serikali ya Tanzania imesema hapana, hii ripoti hatuwezi kuikubali na kwa hivyo hatutaichapisha. Na ni jambo ambalo tayari limezua mtafa Ruku. Na nimezungumza na Dr. Brevius Kahioza, huyu ni mchambuzi wa masuala ya uchumi. Nimezungumza naye moja kwa moja dakika chache zilizopita akiwa Dar es Salaam, na kwanza nikamuuliza katika hali kama hii, vigezo, kwanza aanze kwa vigezo ambavyo wanatumia kutoa ripoti kama hii, na tofauti ilivyo na ile ambayo inatolewa na serikali yenyewe. Tusikie alivyosema.
Kitu ambacho kinaangaliwa kwa muda au kinachotumiwa katika maeneo haya ni kwa mfano mfumo wa bei, kwa mfano viwango vya riba, kwa mfano imani ya walaji, yani ndio wasema consumer confidence kwa uzimaji huo, uzalishaji wa ndani. Sasa vitu hivi vinahitaji mwangaza wa ndani ya nchi, lakini vinahitaji kupata nguvu kutokea nje, na hasa kwa watu ambao ni kama wanatoa au wana certify aina ya jinsi gani mashirikiano kati ya taifa moja na mataifa mengine katika uchumi wa dunia.
Sasa kwa mwananchi wa kawaida anayeangalia ripoti kama hii na mvutano uliopo kati ya IMF na serikali, utajiuliza, je, ni kumaanisha kwamba IMF yenyewe haiwezi kufanya makosa katika utabiri wake, iwe kwamba serikali labda iko na kitu ambacho ni cha muhimu inachoeleza hapa ambapo labda isikisikilizwe?
Vitu vyote vinasikilizwa, na kwa mfano jambo hili muridhi linaturudisha miaka mingi nyuma, mwaka 1849 pale mwandishi Thomas Carey wa Scotland aliposema kwamba uchumi ni dismal science, sio sayansi ambayo ni kamili. Na katika kufanya utabiri ni kwamba kuna vitu mnaweza mkawa mmeweka ama mmepunguza, ama kuna kitu kinaweza katokea katika kuendesha uchumi wenu, wanaviita kama shockers. Na hivyo ikitokea, basi mambo yanaweza yakabadilika. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo haliwezi kubadilika hasa katika taaluma hii ya uchumi. Lakini la pili, kwa mwananchi wa kawaida ni muhimu kwamba akapata maelezo mazuri.
Tumalizia kwa kurejelea tu swali nilokuuliza kuhusu wale wataalamu kutoka benki hizi, benki kuu katika hasa mataifa haya Afrika Mashariki. Manake hapa tuangazie kwa jumla tu eneo hilo, sio Tanzania peke yake, kwani gavana wa benki kuu ya Kenya hata naye ametoa wameelezea wasiwasi wake baada ya kusemekana IMF ilisema kwamba shilingi ya Kenya imeongezewa dhamana yake kwa kiasi cha asilimia 17.5 kuliko ambavyo ilifaa. Sasa swali langu tena ni hawa ambao wanatoa taarifa hizi, je, wana utaalamu wa kutosha kwamba wanaweza kutoa utaalamu wao ukawa unaupita ule wa IMF, au inaangaliwa vipi?
Kama ulifanyika uchanganuzi katika kipindi ambacho kwa mfano kwa kesi ya Kenya, kipindi ambacho mazingira ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ilikuwa tofauti, kwa sababu kumbuka wakati shilingi kwa mfano imetetereka Tanzania kwa miaka mitatu iliyopita, kila shilingi inapotetereka Tanzania, shilingi ya Kenya inaimarika dhidi ya dola. Kwa hiyo na swala la muda ambao ulitumika, lakini la pili ambalo linaweza likawa ni sababu kubwa ni vipimo ambavyo viliwekwa wakati huo. Kwa mfano kama unasema unaangalia kwa mfano mfumuko wa bei, unaangalia viwango vya riba, unaangalia uzalishaji viwandani, unaangalia imani ya wananchi au walaji, unaangalia uzalishaji wa mtu mmoja mmoja, unaangalia zile shughuli za kila siku, mauzo ya kila siku ya retail sales. Hivi ni vitu ambavyo wakati fulani vinaweza serikali ikawa na sera au inatarajia kuwa na sera fulani ambayo inaweza ikabadilisha mwelekeo. Kwa wakati ripoti hiyo inatoka, ukawa kuna kutokuiana.
Naam, huyo
alikuwa ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi kutoka Tanzania,
Dr. Bravias Kahioza akizungumza na Sauti ya Amerika. Na katika habari za dunia, mjadala umejitokeza hapa Marekani kufuatia kutolewa kwa ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusiana na uchunguzi wa miezi 22 juu ya ikiwa Russia iliingilia kati uchaguzi wa rais wa mwaka 2016 na kushirikiana na maafisa wa kampeni ya Rais Donald Trump. Baada ya kutolewa kwa ripoti hiyo Alhamisi, Rais Trump alionekana akiwa na furaha na akisema kwamba hakuna ushirikiano, hakuna swala kuingilia kati utekelezaji wa sheria. Lakini wapinzani wake chama cha Democrat na wataalamu wa sheria na wananchi wengi wanasema ripoti hiyo inaonyesha rais alijaribu kuingilia kati mkondo wa sheria mara kadhaa na hata kujaribu kumfukuza kazi Robert Mueller.
Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita ameanza mazungumzo ya kuunda serikali mpya baada ya waziri mkuu Soumaïlou Boubey Maiga na serikali yake yote kujiuzulu hapo jana Alhamis. Taarifa kutoka ofisi ya rais inaeleza kwamba Rais Keita amekubali kujiuzulu kwa waziri mkuu na mawaziri wake na kwamba atamtangaza waziri mkuu mpya karibuni pamoja na serikali mpya baada ya mashauriano na vyama vyote vya kisiasa nchini Mali.
Maandamano makubwa kwa ikitokea tangu kuondolewa madarakani kwa rais wa muda mrefu nchini Sudan Omar al-Bashir wiki moja iliyopita yalifanyika jana jioni mjini Khartoum, pale maelfu ya watu walipoandamana na kulitaka baraza la kijeshi kukabidhi madaraka kwa raia. Waandamanaji walikuwa wakiimba uhuru na mapinduzi ndio chaguo la wananchi na kukabidhi utawala kwa raia. Maandamano hayo mjini Khartoum yalielekea hadi makao makuu ya jeshi ambako wanaharakati wameweka kambi kwa wiki ya pili sasa, wakiongeza shinikizo kwa wanajeshi kuachia madaraka.
Mashambulizi ya mizinga yameharibu makazi ya watu kusini magharibi mwa mji mkuu wa Libya, Tripoli, pale mapigano kati ya wanajeshi wa serikali inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa na jeshi la kitaifa kutoka mashariki mwa Libya yakiendelea. Balozi wa Ujerumani katika Umoja wa Mataifa ambaye ni rais wa Baraza la Usalama kwa mwezi huu, Christopher Hesgen, ameelezea wasiwasi wake kwamba mashambulizi ya roketi yametekelezwa katika makazi ya watu. Ametaja hali ya kibinadamu nchini Libya kuwa mbaya, watu 200 wameuawa, mamia kujeruhiwa na wengine wengi kuachwa bila makazi kufuatia mapigano hayo yaliyoanza mapema April na kutishia kuanzisha mapigano ya wenyewe kwa wenyewe.
Ya kusafiri na VOA Express moja kwa moja kitangaza kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, mambo ni moto moto siku ya Ijumaa leo. Tunaendelea na VOA Express. Mkamiti ananiambia huwezi kujua Ijumaa kuna vitu vingi vinatokea. Sasa basi leo tunaangalia nini? Mkamiti, nawaambia tu wale ambao hawajajiunga nasi waingie kwenye www.voaswahili.com, watapata kule. Hali kadhalika wale ambao wana mtandao wa Facebook waingie kwenye Facebook, watuangalie pale kwenye www.facebook.com/voaswahili, upate mambo moto moto, alafu share na mwenzako.
Sasa ni wakati wa kusikiliza jicho letu lililoandaliwa huko Dar es Salaam, Tanzania.
Haya.
Kama ilivyoada ni Ijumaa, kwa hivyo tunakualika kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi. Swala linalojadiliwa hapa ni fursa za kujiajiri. Kwa sasa kazi haichagui ni jinsia ya kiume ama ya kike, hakuna kubweteka. Fursa za kujiajiri ziko vipi kwa upande huu wa jinsia ya kike?
Kwa kweli swala la kujiajiri kwa msichana, fursa ni kubwa sana, hasa ukiwa na nia kujiajiri. Sawa, kwa sababu yani jinsi ninavyoona kwamba ukijiajiri, yani faida ni kubwa sana kuliko kuajiriwa. Pia unakuwa huru katika kufanya shughuli zako. Mimi ninaweza nikaamua kujiajiri, labda kwa kuamua nitengeneze kampuni yangu ya kuzoa taka, ambayo hiyo kampuni haitohitaji mtaji mkubwa kwamba labda milioni 10 au ngapi. Naamua kwamba napitia nyumba labda 10, kwamba jamani nitakuwa nakuja kuzoa taka, tunapatana bei, yani itaniletea kipato kikubwa na hatimaye itakuja kukua. Kwa sababu ya nini? Ya nimeamua kwamba nitakuwa najiajiri. Vile vile ninaweza nikaamua pia kutengeneza kitu kingine. Mfano labda kwa mimi ninaweza nikaamua kwamba okay, kwamba ninaamua kubuni. Sasa nitaanzisha labda kitu cha utamaduni. Nitakuwa labda nachukua vitu mbalimbali ambavyo vya kitamaduni, nitakuwa naenda kufanya maonyesho, naenda kuonyesha. Baadaye na ni kile kitu ambacho nakifanya kitakuja kukua. Alafu kikisha kuwa kitaweza kunipatia wafadhili mbalimbali, kwa sababu watu wengi wanakuwa wananiona. Ile tu ni kwa sababu ya nini? Ya kuwa creative. Tukiamua kujiajiri, sio lazima tuwe na mitaji mikubwa, wala sio lazima mtu atoke kwenye familia ambayo ya kitajiri. Hata mtu ambaye ametoka katika familia ya kimaskini unaweza kuamua kujiajiri.
Kwa wasichana wengi, hasa wa nchi yetu ya Tanzania, wamekuwa wakijiajiri, lakini ajira ambazo wanajiajiri hazina ubunifu, ndio maana wanashindwa kufanikiwa katika maisha yao. Wengi wanajiajiri kutokana na kuangalia mtu anafanya nini. Wengi hawazingatii kujiajiri kutokana na yeye ubunifu alionao yeye, ambao utamsaidia yeye kufanikiwa. Kwa hiyo kama wasichana wa Tanzania, ningependa kusema kwamba wajitahidi kutumia ubunifu wao kujiajiri. Kwa mfano, kuangalia mazingira yale ambayo anafanyia iko kitu au kazi, kwamba yanaweza kumpa maslahi gani. So anaenda tu mazingira, tuseme kwa mfano watu wengi wanafanya biashara moja, labda kuuza maduka, na yeye anaenda kuuza duka hilo hilo la nguo kama wenzake wanavouza. Kwa hiyo kila mtu sio kwamba atakuja kununua nguo kwako, kwa sababu watu wako wengi, yani obviously atanunua sehemu nyingine atakayependa yeye. Kwa hiyo hautafaidika sana. Kwa hiyo anatakiwa kuzingatia wapi yani kuna scarcity, yani kuna upungufu wa hivyo vitu.
Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Msikilizaji Express, bila muziki haikwendi. Mkamiti, vitu gani tunasikia hapa
leo? Tunasikiliza ushirikiano wa wasanii Bushoke akiwa na Jacqueline Tuyabalile, Kaylin katika kibao na Lia kwa furaha.
Asante sana, mambo hayo.
Unaposogea karibu, unaponishika mikono, unaponitazama machoni, nashindwa vumilia. Mapenzi unayonipa, sijawahi kupata. Najiuliza ni kwa nini, hatukujuana mapema. Nimeishi na wasiojua mapenzi, wasiojua hata kunyenyekea. Nimeishi na wanaojua kufosi, wasiojua hata kubembeleza. Ninapokuwa na wewe, najiona ndio mwenyewe. Hata kama sina pesa, najiona tajiri. Hata kama sijala, najiona nimeshiba. Wakwise baba na mi mama, maisha yangu bila wewe sawa na basi bila konda. Maisha yangu bila wewe, mbele sitosonga.
Navaro, Navaro, sijafika mwisho. Navaro, Navaro, sijamaliza kitabu. Vumilia maisha yangu, utakula vya kwangu.
kabisa yananipa raha. Ah, Kelini huyo bwana alikuwa kiimba kweli kweli nzizi zake, ingawa sasa hivi haimbi tena, lakini tunakumbuka nyimbo zake kama hii. Ama kwa hakika mkamiti ukisikiliza unasikia kabisa roho yako inasuzika na kuburudika. Lakini kwenye line ya simu tayari George Njogopa anasema naye anaisikilizia hii nyimbo vile vile. George Njogopa, unasikilizia nyimbo na wewe ni mtu wa michezo leo.
Vitu vya Friday.
Vitu vya Ijumaa hivi, George Njogopa.
Nyimbo za kukumbusha Sunday.
Alikumbusha mambo mengi, vitu vingi Njogopa. Wewe acha kabisa. Tuambie bana Njogopa, mambo mengi yanaendelea Dar es Salaam, AFCON huko tayari. Soka inapigwa.
Lakini umenikumbusha mengi. Tuache basi.
Ehe, Njogopa, okay. Tunajua mnaelekea weekend ya Pasaka. Weekend ya Pasaka
ya soka huko. Hebu tuambie. AFCON inaendeleaje mpaka sasa hivi?
Nasikia kwa chini. Basi mbaba na kuna michuano ya AFCON, wanasema michuano ya Afrika. Michuano ya kombe la Afrika kwa vijana ambayo miaka 17 ambayo wale watu wazima itafanyika Misri mwezi ujao. Na Tanzania tutacheza na mchezo wetu wa kwanza, tutacheza na Senegal kina Mane. Sande na nikimtaja Mane namjua yule kwa sababu yeye ni Liverpool mwenzangu. Lakini tuache hayo. Tanzania sana tumefanya tumefanya ubaya sana katika michezo ya hapa. Lakini kesho ndo inashuka dimbani Serengeti Boys, timu ambayo miaka 17. Sasa hapo kuna mahesabu ambayo yanachezwa. Labda timu ya Tanzania ikishinda mechi kesho, bao 17 wanacheza na Angola kesho. Na Algeria tayari washafuzu kwenda katika finali. Lakini pia kuna katika kundi hili kuna timu ya Algeria, kuna Tanzania, kuna Angola.
Na vile vile Nigeria inasemekana tayari Bwire tayari imeshinda mechi zake, mechi ya kwanza na Tanzania, na kesho nafikiri Nigeria itacheza na Uganda. Kipi ambacho kinatarajiwa kwa upande wa wenyeji Tanzania? Wao wanasemaje kuhusu mechi yao ya mwisho na Angola?
Sande, kama nilivyokudokeza mwanzo kwamba ndio hapo kila mtu kipita mtaani, kwa sababu hao ni vijana miaka 17. Na hata nimetizama vyombo vya habari vinajaribu kuwapa nafasi, kwa sababu wanajua ni timu ya baadaye. Tunacheza na Angola, hatuchezi Misri cheza, lakini Tanzania inacheza na Angola.
Naam.
Kwa sababu hiyo, kwa sababu Nigeria moja kwa moja ishafuzu. Umetaja timu ya Uganda, Angola, Nigeria na Tanzania. Hizi timu nne, lakini timu moja tayari ina nafasi moja kwa moja.
Sawa kabisa, lakini tutasubiri basi matokeo hapo kesho. George Njogopa, muda wetu nakimbia hapa studio, huko nasi na tukimbia kwa kweli. Nikushukuru sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, akichangalia hiyo michuano ya vijana chini ya miaka 17 ya AFCON inayoendelea nchini humo.
Hasana, tukumbuke pia hapa Marekani ile tamasha kubwa kabisa la muziki maarufu kama Coachella 2019 linakamilika siku ya Jumapili, tamasha ambalo lilikuwa likienda kwa muda wa wiki mbili pekee. Tamasha linafanyika kila mwaka katika mwezi huu wa April, ambapo Pusha T, Childish Gambino wamekuwa ndio mazungumzo makubwa katika tamasha hili. Kama unavyofahamu basi, Childish Gambino mbali ya kwamba aliwika katika kile kibao chake alichokitumia katika kutengeneza filamu ile ya Guava Island aliyoshirikiana na Riri au Rihanna, ambayo imekuwa ikizungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, kwa kwamba wawili hawa katika uandaji wa filamu hiyo wamefanya vyema sana, na hatimaye wimbo wake umetoka kupitia Amazon Prime Video.
Naam, sawa kabisa. Na upande mwingine basi mkabiti, nikiangalia yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii upande mwingine, ni kwamba imebaki siku chache tu 20 wananchi Afrika Kusini kwenda kupiga kura. Mitandao inasambaa habari kwamba wakazi vitongoji duni, maisha duni, wanasema wanagoma kushiriki kwenye uchaguzi mkuu nchini humo, wakidai kwamba hawana imani tena na vyama vya siasa nchini humo. Sasa nini kitajiri? Tutaendelea kusikiliza. Uchaguzi ni Mei 8, 2019 huko Afrika Kusini.
Na swala jingine ambalo linazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na ripoti ya Robert Mueller ambayo ilitoka jana siku ya Alhamisi ikielezea uchunguzi aliofanya kwa takriban miezi 22.
Sawa kabisa mkamiti, basi mambo ni mengi lakini muda ni mchache msikilizaji, tunakamilisha Express kutoka hapa Washington DC. Langu jina ni Sunday Shomari.
Naitwa mkamiti kibayasi.